ciam diris la ĉefpastro, ĉu ĉi tiuj aferoj estas tiel? Kaj tiu diris, fratoj kaj patroj, aŭskultu, la Dio de gloro aperis al nia patro Abrahamo, kiam li estis en Mezopotamio, antaŭ ol li loĝis en Harano, kaj diris al li, iru el via lando kaj de via parencaro, kaj venu en tiun landon, kiun mi montros al vi. Tiam li iris el la lando de la Chaldeoj kaj loĝis en Haran, kaj el tie, post la morto de lia patro, li transloĝigis lin en ĉi tiun landon, kie vi nun loĝas, kaj li donis al li nenian heredaĵon en ĝi, eĉ ne piedspacon. Sed li promesis doni gin al li por posedajo kai al lia idaro posti, ciam li ancorau ne havis infanon. Kai Dio parolis jene, ke lia idaro lojos en fremda lando, kai ke oni sclavigos kai turmentos ilin dum 400 jaroi. Kai la popolon, ce ciu ili estos sclavoi, mi iugios, diris Dio, cae poste ili eliros cae faros servon al mi sur ci tiu loco. Cae li donis al di la interligon de circumcido, cae tiel Abrahamo nascigis Isaacon, cae circumcidis lin en la oca tago, cae Isaaco nascigis Jacobon, cae Jacobo la decdu patriarcoin. Cae la patriarcoi, enviante Josefon, lin vendis en Egiptujon, cae Dio estis cun li, cae liberigis lin el ciui liae suferoi, cae donis al li favoron cae sagetson antau Faraono, regio de Egiptujo, cae citiu estrigis lin super Egiptujo cae super lia tuta domo, cae venis malsato sur la tuta landon Egiptujon cae Canaanon, cae granda sufero, cae niae patroi ne trovis nutrajon. Sed ciam Jacobo audis, che estas greno en Egiptujo, li sendis unue niain patroin. Cae la duan foion, Josefo reconatigis al siae fratoi, cae la gento de Josefo estis montrita al Faraono. Cae Josefo sendis cae alvocis siae patron Jacob, cae la tutan parenzaron, 75 animoi. Cae Jacobo venis en Egiptujon, cae mortis li mem cae niae patroi, cae ili estis transportitae al Shechem, cae metitae in la tombon, ciun Abrahamo acetis por preso argenta de la filoi de Hamor en Shechem. Cae ciam approximigis la tempo de la promesso, ciun Dio juris al Abrahamo, la popolo discrescis cae multigis in Egiptujo, cis aperis alia regio, ciu ne conis Josefon. Tiu agis ruse contra nia gento, cae premis niaen patroin tiel, che ili elgetis siaen infanoin, porce ili ne vivadu.